dva Bela Goluba.
Nema sumnje da je područje Beograda na ušću dve reke od vajkada bilo pogodno za naseobinu. Tačnih i dokumentima potkrepljenih dokaza o starosti prvog naselja ili utvrđenja za sada nema, pa smo odabrali posredan dokaz o postojanju tvrđave u dalekoj prošlosti pre nove ere. O tome je pisao Ignjat Šlang, rabin jevrejske aškenaske opštine u Beogradu.
Kod Jevreja u Beogradu održava se uverenje da su njihovi saplemenici u tome starodrevnom gradu živeli od prastarih vremena. Jevrejsko predanje kazuje da je Beogradska tvrđava postojala već za vreme jevrejske države i da je grad Beograd bio Jevrejima poznat već u to doba. Na osnovu ovakve tradicije može se tumačiti jedan važan obred u jevrejskoj religiji koji beogradski Jevreji održavaju običajem koji se ponavlja svake godine o svetkovini Purima. Oni čitaju naime u sinagogi knjigu o Esteri i drugog dana Purima, običaj koji je propisan od Mišne samo za stanovništvo onih tvrđava koje su postale za vreme jevrejske države. Moramo zato pretpostaviti da su se i beogradski Jevreji uvek pridržavali ovog običaja, jer nije verovatno da su sa tim običajem počeli tek u nekom docnijem dobu, kada je po propisu Mišne vezan za stalnu tradiciju.
Priča o istoriji Beograda započinje oko 7000 godina pre nove ere, kada su prve neolitske etnokulturne zajednice konačno nastanile ovo tlo. To je doba kada je već uveliko postojala starčevačka kulturna grupa. Naziv je dobila po nalazištu u selu Starčevu kraj Pančeva.
U vreme vinčanske kulture, oko 7200. godine pre nove ere, postojala su naselja na Banjici, na Kalemegdanu i okolini, na Avali i drugim mestima duž Save i Dunava. O visokoj razvijenosti ove civilizacije govore brojni arheološki nalazi. Mnogi naučnici smatraju da je vinčanska civilizacija imala potpuno formirano pismo, ali ni u jednom od ponuđenih prevoda nismo pronašli imena naselja.
Vinčansko stanovništvo su ka jugu potisnula ratoborna plemena sa severa na mnogo nižem kulturnom stupnju. Živelo se u zemunicama, a domaća radinost svodila se na izradu jednostavnog keramičkog posuđa, oruđa i oružja od kamena i kostiju.
Male statuete ukazuju na poštovanje majke zemlje, koja je bila personifikacija plodnosti i svega onoga što je vezano za ljudsko postojanje.
Nadzemne kuće pojavile su se tek početkom bronzenog doba.
Dugi period do naseljavanja keltskih plemena karakterišu velike mirne migracije stanovništva. O njihovom načinu života govore arheološki nalazi iz nekropola na Karaburmi i Rospiću pri. Život se odvijao u otvorenim naseljima, u poluzemunicama, u rodovskim zajednicama. Voleli su da se ukrašavaju s obzirom na veliku količinu pronađenog nakita.
Prema Herodotu, Panonsku Niziju naseljavala su plemena Sigina, Graukena i Sinda. Smatra se da su živeli tu i krajem 4. veka kada je počelo naseljavanje Kelta. Uskoro je od pridošlica i starosedelaca formirana plemenska zajednica Skordiska.
Skordisci su živeli u otvorenim, ali i u utvrđenim naseljima na obali Dunava. Jedno od njih bilo je na mestu današnje Karaburme. Za sada se pretpostavlja da se zvalo Singidunum.
Ime je svakako složenica dve reči od kojih je pouzdano značenje samo druge. Dun ili Dunum na keltskom jeziku označava naselje, utvrđenje. Značenje prve reči još uvek je sporno.
Mnogi smatraju da Singi označava pleme Dačana sa kojim su se Kelti stopili. U prilogovoj tvrdnji navodi se postojanje mesta Singidava na Morišu.
Singidunum se u pisanim izvorima javlja prilično kasno, tek u drugom veku nove ere, i to u Ptolomejevoj geografiji, kao grad na Dunavu u kome je smeštena kao stalna posada četvrta Flavijevska legija.
Smatra se da su Rimljani stupili na tlo Beograda mnogo ranije, u posljednjim decenijama prvog veka pre nove ere. Verovatno tokom Oktavijanovog ilirskog rata od 35. do 33. godine pre nove ere, kada je osvojena teritorija Bosne i zapadne Srbije, osvojen je i Singidunum.
Druga pretpostavka govori da se rimsko osvajanje odigralo tokom pohoda prokonzula Makedonije Marka Licinija Krasa na germansko pleme Bastarka u 6. veku pre nove ere.
U svakom slučaju, pisani podaci o rimskoj vlasti na prostorima Srbije potiču iz 6. veka nove ere. Tada je komandant prostrane Mezije, Cecina Sever, tokom dalmatinsko-panonskog ustanka došao u pomoć stanovništvu otkoljenog Sirmijuma. Podatke potvrđuju nalazi rimskog novca na teritoriji Beograda.
Stvaranju provincije prethodila je vojna organizacija na Dunavu kao na prirodnoj granici imperije. Ako je u Singidunumu bilo jedno od prvih vojnih uporišta i logor prvih mezijskih legija, onda je strateški položaj današnjeg Kalemegdana bio najpogodniji izbor za stalni smeštaj trupa. Uz legije preseljeno je i ime.
Provincija Mezija obuhvatala je prostor od ušća Save do Crnog mora i administrativno je uređena 14. ili 15. godine. Uključena je u rimski poreski sistem. Na vlast je postavljen carski namesnik, a pomagali su mu prokuratori i vojskovođe. Singidunum beše na samoj granici prema provinciji Panoniji.
Nešto kasnije, polovinom prvog veka, Plautije Silvije Elijan, carski legat, izvršio je prisilnu deportaciju oko 100.000 varvara sa leve na desnu obalu Dunava. Za njegovo ime vezuje se i veliki izvoz žita iz Mezije u Rim, zbog čega je Mezija kasnije nazvana žitnicom Cerere.
Za vreme Domicijanovih i dačkih ratova, Mezija je 86. godine podeljena na gornju superior i donju inferior. Singidunum se nalazi u gornjoj i po značaju je smešten iza glavnog grada provincije Viminacijuma. Uz ove događaje vezuje se dolazak četvrte Flavijevske legije u Singidunum i početak urbane istorije grada.
prvi pokušaj da se odredi tačno mesto i izgled rimskog kastruma načinjen je tokom arheoloških iskopavanja 1940. godine. Iskopavanja su nastavljena tokom Drugog svjetskog rata i tada je otkriven severozapadni bedem ispod srednjovekovnog bedema Gornjeg grada. Na bedemu je otkrivena i kapija Porta Pretorija. Kasnije je otkriveno i postojanje severoistočnog bedema i ostaci kule, gde su se bedemi spajali ispod temelja Dizdareve kule.
Na osnovu još nekih iskopavanja zaključeno je da je ukupna površina kastruma iznosila preko 16 hektara i da je bila dovoljna za smeštaj jedne legije, i to upravo one koja ju je izgradila. Bila je to četvrta Flavijevska legija.
U vrijeme dolaska u Singidunum, četvrta Flavijevska legija brojala je 6000 legionara, uključujući i tehničke jedinice. Bila je podeljena na 10 kohorti, a kohorte na 6 centurija. Legijom je komandovao legatus legionis uz pomoć 6 viših oficira i 6 centuriona.
Legionari su bili profesionalna vojska i primali su platu u novcu i žitu. Prilikom napuštanja vojne službe dobijali su prilično visoku otpremninu koju su ulagali u kupovinu zemlje, trgovinu ili javne radove. Tako je jedan veteran podigao terme, o čemu govori natpis pronađen u ulici Kralja Petra.
Kao dobro opremljeni kastrum, Singidunum je imao i pristanište. O njemu piše Menandar Proktitor, istoričar iz 6. veka, kada kaže da je Hagan Bajan hteo da premosti Savu, bojeći se
Romeja, koji su držali posadu u Singidunumu, i znanja u prelaženju reke čamcima.
Arheološka iskopavanja potvrdila su postojanje pristaništa u kome se nalazilo malo odeljenje flote Classis Flavia Mesica.
Četvrta Flavijevska legija pominje se posljednji put u Singidunumu krajem 4. i početkom 5. veka.
Oko kastruma nalazilo se civilno naselje Canaba Legionis sa osnovnim zadatkom da snabdeva vojnu posadu. Vojni logor i civilno naselje bili su i pravno i prostorno odvojene celine. Mnogobrojno stanovništvo civilnog Singidunuma činili su veterani, zanatlije, razni došljaci i porodice vojnika posle reformi Septimija Severa, krajem 2. i početkom 3. veka, kada je legionarima dozvoljeno da stupe u zakoniti brak.
Municipium, civilno naselje, nalazilo se na prostoru koji se graničio sa vojnim logorom na Kalemegdanu, gospodar Jevremovom ulicom, Trgom Republike i Brankovom ulicom.
Civilnim Singidunumom vladali su skupština, senat i municipalni magistrati. Skupština je svake godine birala gradske upravnike i sveštenike. Senat je obično imao 100 senatora i nalazio se na čelu grada. Najvišu municipalnu magistraturu činio je kolegijum od 2 člana i sazivao je skupštinu i senat i njima predsedavao.
emisiji Kod dva bela goluba govorimo o Beogradu od najranijih vremena, o Singidunumu Skordiska i Singidunumu rimskih legija, o Beogradu kada su ga zvali Alba Bulgarika, Alba Greka, Nandor Fehirvar, Castel Bianco.
Već je rečeno da se uz vojni logor izgradilo civilno naselje. U pisanim izvorima Singidunum se pominje kao polis, kolonija i civitas. Prava rimskog grada Singidunum je dobio sticanjem statusa municipiuma i kolonije verovatno krajem prvog ili početkom drugog veka.
Singidunum je građen sa forumom, ulicama, vodovodom, kanalizacijom i svim drugim odličima rimskih gradova. Pretpostavlja se da se forum nalazio negde oko saborne crkve, a u blizini i veliki hram posvećen Jupiteru.
Svi nalazi govore da je u drugom i trećem veku Singidunum bio najveći i ekonomski najjači. Najvažniju privrednu granu predstavljala je poljoprivreda, o čemu govore kultovi posvećeni majci zemlji, Silvanu Silvestru, Liberu Ocu i Liberi koji se pominju na pronađenim spomenicima. Usponu grada doprinele su vešte zanatlije, kao i bogata lovina lovaca i ribara i guste šume. Nema sumnje da su važan činilac blagostanja predstavljale i pozamašne plate rimskih legionara.
Stanovnici Singidunuma svakako su imali istančan ukus i razvijen osjećaj za lepo. O tome svedoče pronađeni primjerci sitne i krupne mermerne i bronzane plastike, predmeti od stakla, posuđe i čitav niz sitnica za svakodnevnu upotrebu.
Bronzano poprsje rimskog imperatora Makrina spada u red najlepših primjeraka portretne umetnosti, a pronađen je slučajno u Boleču.
Pretpostavlja se da je takav i toliki grad morao imati i pozorište, iako njegovi ostaci još uvijek nisu pronađeni.
O značaju živahnog i bogatog Singidunuma govore i posete careva. Septimije Sever pohodio je grad 202. Dioklecijan 295. a Konstancije II. 349. godine.
Krajem 4. i početkom 5. veka gotovo sve tvrđave duž granice Limesa na Dunavu bile su ugrožene približavanjem varvarskih naroda. Posle udruživanja Huna u plemenski savez počeli su učestali napadi i pljačkaški prodori duboko unutrašnjost rimskih provincija. Za njima su ostajali razoreni, spaljeni i opljačkani gradovi.
Jedan od njih beše Singidunum. Takav je ostao i posle raspada Atiline države, prepušten daljim razaranjima i osvajanjima. Stigli su Sarmati, a za njima germanska plemena. Istočni Goti sa Teodorihom na čelu osvojili su tvrđavu i grad oko 470. godine, ali posle nepune dve decenije Singidunum se vraća pod vlast Vizantije.
Početkom 6. veka germansko pleme Heruli naseljava se u okolini uz pristanak vizantijskog cara Anatarsija. Prvi susedi su im Gepidi, koji će ih brzo potisnuti. Tako je oblast sve do sredine 6. veka bila naseljena germanskim plemenima, a grad je ostao u ruševinama.
Obnovu je verovatno započeo car Anastasije i nastavio je Justinijan. U to vreme podignuta su još neka utvrđenja duž granice, ali nisu predstavljala pravu zaštitu bez snažne vojne posade.
Nedovoljno obezbeđena granica predstavljala je izazov plemenima Avara i Slovena, koja često prelaze Dunav. Najžešći i najmasovniji upad Slovena dogodio se oko 550. godine. Dve decenije kasnije, udruženi Langobardi i Avari osvajaju državu Gepida i osnivaju svoju.
Avarski vladar Bajan osvaja zatim Sirmium i kreće dalje ka Singidunumu. Dočekale su ga otvorene gradske kapije, a većina stanovnika beše zauzeta poljskim radovima van grada.
Avarska vlast potrajala je do 592. godine, kada je vizantijski car Mavrikije preduzeo pohode protiv Avara i Slovena. Ratovanje za prevlast na Balkanu proteglo se na čitavu deceniju. Ipak, dobro organizovana vojska nije uspela da savlada neuporedivo mnogobrojnije Slovene i oni ubrzo naseljavaju veliku teritoriju. Balkan se raspao u niz sklavinija u kojima carska vlast nije poštovana.
Singidunum se u istorijskim izvorima pod tim imenom posljednji put pominje 630. godine. Thank you.
Grad na ušću Save u Dunav pominje se 878. godine pod imenom Beograd, pod bugarskom vlašću.
Ime Beograd prvi put se pominje u pisanim dokumentima 16. aprila 878. godine, kada je papa Jovan VIII. Uputio pismo bugarskom knezu Borisu, u kome ga obaveštava da se Sergije Evnuh opoziva sa dužnosti episkopatum Belogradensem, beogradskog episkopa. Original ovog dokumenta nalazi se u Vatikanskom arhivu, a tek 90. godina 20. veka postao je dostupan i našoj javnosti.
Beograd je obnovljeni hrišćanski grad sa sedištem episkopije podređene Ohridskoj arhijepiskopiji. Nepunih 10 godina kasnije opisuju ga kao najslavniji grad na Dunavu. Dr. Jovanka Kalić-Mijušković o tome piše.
U Žitiju Klimenta Ohridskog opisuje se put učenika Metodijevih posle Metodijeve smrti. Grupu njegovih učenika sproveli su franački vojnici 885. godine do Dunava i tu su ih pustili da sami nastave put. Oni su se odlučili da beže u Bugarsku. Kliment, Naum i Angelar prebacili su se splavom preko reke i stigli u Beograd, za koji se kaže da je bio najslavniji grad na Dunavu.
U to vreme slovensko ime bilo je sasvim prihvaćeno, ali i prevođeno na jezike suseda ili zavojevača, kao Alba Bulgarika, Nandor Alba, Nandor Fehirvar, Alba Nandor, Weissenburg, Alba Greka, Castelbianco.
Beograd je čitava dva veka bio pod bugarskom vlašću. Od 1018. godine ponovo je u sastavu Vizantije kao pogranični grad, a do kraja veka postaje najvažnije utvrđenje prema neprijateljima sa severa. Bez obzira na zategnute odnose Ugarske i Vizantije, stanovnici Zemuna i Beograda su izgleda bili raspoloženi za saradnju.
Kada su krstaši 1096. godine napali Zemun, komandant Beograda Nikita pritekao je u pomoć ugarskom kolegi.
Uz tvrđavu sa vojnom posadom obnovljeno je i civilno naselje. Prema arheološkim nalazima bilo je pored reka i širilo se od zapada ka istoku. Štitili su ga bedemi koji su se pružali od tvrđave do Save i Dunava.
Kao važno krajnje vizantijsko uporište na severu, beogradska tvrđava je za vreme vladavine cara Manojla Komnina obnovljena i proširena. Zbog napada na Ugarsku u njoj je često i car boravio, pa je bezbednost podignuta na najviši mogući stepen, ipak posle njegove smrti Beograd su osvojili Mađari.
Posle čitavog veka pod ugarskom vlašću, Beograd 1284. godine ulazi u sastav Srbije. Srpski kralj Dragutin dobio ga je verovatno sklapanjem braka sa ugarskom princezom Katelinom.
Dragutin je u Beogradu posjedovao raskošan dvor u kome je svečano dočekao snahu Simonidu.
Prema arhijepiskopu Danilu II. Kraljica Simonida prošla je kroz svoje zemlje u pratnji odabranih plemića i njihovih žena. Povorka na konjima stigla je u Beograd i odmah se uputila u mitropolitsku crkvu na poklonjenje čudotvornoj bogorodičinoj ikoni.
Usledio je sastanak sa Dragutinom i Katelinom i veselje koje je uz gozbe potrajalo nekoliko dana. Nakon toga jetrve uz Dragutinovu dozvolu odlaze na grob svoje svekrve, kraljice Jelene Anžujske, u manastir Gradac. So
Posle Dragutinove smrti 1316. godine, kralj Milutin je zadržao Beograd u granicama svoje države bez obzira na žestoko protivljenje Ugarskog dvora. Zadržao ga je svega 3 godine, iako je dodatno ojačao utvrđenje.
Od 1319. godine delimično razrušeni Beograd je pod ugarskom vlašću i ima ulogu malog pograničnog utvrđenja, a broj stanovnika se značajno smanjio. Sve do 15. veka spominje se kao razrušen i zapusteo.
Posle bitke kod Angore 1402. godine sklopljen je sporazum između despota Stefana Lazarevića i ugarskog kralja Žigmunda. Za vazalski odnos na koji se obavezao despot je dobio Beograd i odredio ga za prestoni grad.
Razrušeni i zapustili grad počinje munjevito da se obnavlja i naseljava. Prema despotovim planovima utvrđenja se proširuju i ojačavaju i tako obezbeđuju sigurnost čitavom gradu.
Despot Stefan stanovnicima daje čitav niz ekonomskih povlastica. Žitelji Beograda bili su oslobođeni od plaćanja carinskih dažbina i plaćanja prolaza kroz državu. Ukinuto je i obavezno učešće u rabotama, odnosno u gradnji zdanja u korist vladara i države.
Privučeni povlasticama u Beogradu su se brzo nastanjivali trgovci, naročito Dubrovčani. Za njima su došli poslovni ljudi sa raznih strana i u prestonom gradu su uskoro sklapani ugovori za velike svote novca.
Prema nekim tumačima spisa Konstantina Filozofa, Beograd je u to vreme imao i 2 pristaništa, na Dunavu i Savi. Ali nijedno od njih u kratkom periodu vladavine despota Stefana nije steklo pravu ulogu u trgovini.
Pretpostavlja se da je u Beogradu postojalo gradsko veće, čije članove je birao despot iz redova najmoćnijih i najuglednijih podanika. Gradska uprava morala imati svog pisara za uredno upisivanje u knjige podataka o prihodima i rashodima, o naplaćenim dažbinama, o suđenjima i presudama. Verovatno da je radila i dobro organizovana dvorska kancelarija koja je izdavala lične isprave stanovnicima Beograda i vodila tačnu evidenciju o građanima i njihovim pravima.
Despot Stefan Lazarević iznenada umire 19. jula 1427. godine. Planovi za dalju izgradnju Beograda, koja je pola godine pre toga pokrenuo, naglo su prekinuti. Prema sporazumu koji je despot Stefan sklopio sa ugarskim kraljem Žigmundom 1526. godine u Tati, Beograd je sa Mačvom vraćen pod ugarsku vlast. Srpska prestonica preseljena je u Smederevo.
Doktor Jovanka Kalić-Mijušković piše:
Grad je u doba despota Stefana sistematski i brižljivo izgrađivan. Nikada kasnije pod ugarskom vlašću njemu nije posvećena slična pažnja, čak ni onda kada je bezbednost same kraljevine zavisila od njega. Utvrđenja koje je podigao srpski vladar ostaće u osnovnim linijama do u tursko doba. Posle razaranja ona su ponovo popravljena, ali uvek na brzinu, bez dovoljno materijalnih sredstava. Međutim, do 1427. godine Beograd je bio ne samo dobro utvrđen, nego i dobro snabdeven grad. Daleko od toga da je u njemu bilo sve urađeno, ali je ono bitno ipak bilo ostvareno.
Za vreme kratke vladavine despota Stefana Lazarevića, Beograd je preobražen u istinski lep grad, u pravi trgovački centar i središte srpske kulture i umetnosti. Proteći će vekovi do stvaranja okolnosti u kojima će se Beograd još jednom preobraziti i zasijati sjajem koji će ga vratiti u porodicu evropskih prestonih gradova.
Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Radović, Jadranka Selec, Milan Mihajlović, Ivan Jagodić, Milena Borčanin, Mirjana Blažić, Predrag Tomić, Blažo Rejičević i Vladimir Putnik. Thank you.
Thank you.